Euskal Herria Irratian, Metrópoli Glamour.
Kiliki eta Jofe kantuan etxe honetako kolaboratzaileak eta hemen Maiaren bueltan bestelako lagunak Euskal Herria Irratian Metrópoli Glamour egitera goaz. Iñaki R. Mendoza kazetaria, egunon.
Good morning, Pierre-Louis.
Eta Bidane Beloki, lankide esataria, egunon zuri ere.
Egunon, Pello.
Bueno, Ignasi, gorko gaia zein izanen da?
Bueno, Pierre, ba, gorko gaia FOMOa izanen da. Badakizu zer den?
FOMOa eta JOMOa, hain zuzen ere.
Hori da, hori da.
Antonimoak.
Antonimoak
aldira. Antonimoak dira, baina azkena ez da ezin da azaldu lehenengoa azaldu gabe.
Bai. Beraz, lehenik eta behin jakin beharko genuke zer den gauza bakoitza. Aizu, sarrerako honetan Kiliki eta Jofe zergatik.
Bai. Ba, nik idatzi dudan erreportajea berrian horrela hasten delako. Irakurriko bazenu, jakinen zenuke.
Osongi. Aizu, FOMOa. Zerbaitetara utzi egiteko beldurra izan daiteke, noski?
Hori da, hori da. Ingelesezko Fear of Missing Out akronimoa da. Zerbaitetara utzi egiteko beldurra euskaraz. Eta Juan Manuel Matximarrena, psikologia klinikoko irakaslearen arabera, besteek bizi dituzten esperientzia atsegingarrietara utzi egiteko beldurrak sortzen du FOMOa.
Beldurra bueno, edo kanpo geratzearen horren beldurrez?
Hori da, hori da, adibidez.
Bueno, hori ez da sentimentu berria.
Ja, adibide batzuk jarriko ditut, pixka bat entzuleak ilustratzeko, ez? Adibidez, etxean zaude, ez duzu kalera irteteko gogorik, baina ikusten dituzu Instagrameko storiak, zure lagunak hor parrandan dabiltzala orduan, naiz eta gogorik ez izan, jantzi eta bazoaz parrandan egitera, ez? Urrengo gunean ez galtzeko, bueno, pues parrandan gertatu diren anekdotak, edo ez, nolabait bakarrik, edo aparte, sentitzearen...
Bai, nik beste adibide bat jartze arren, zuzen ere sare sozialetan TikToken agertu zitzaidan bideo batean, pertsona influenzera ofamatu batek, esaten zuen, ematen ziola FOMO Sevillako ferian ez egotea. Hau da, ez mundu guztian dagoela ikusten dut, ni ez nagoan, horren kanpo nago, eta horrek FOMO ematen ziola, FOMOia erabilita, inkluso lokuzio moduan, ez? Eta hori buz kanpo geratzea. Naiz eta adibidez, igual nik ez izan lagunik Sevillan, edo ez izan bereziki horren aldekoa, edo ezakit goko ez izan, ikusten duzun ez mundu guztian dagoela, zukerean egotearen falta duzu.
Hori da, hori da. Azken batean, baita ere, bueno, sentimendu hori, Peiok esan duen bezala, ez da berria, ez? Beti danik egon da sentsazio hori, ez? Baina gila da, sare sozialek areagotu egin dutela hori, ez? Adibidez, bai, bai,
eta, bai, sare sozialek, pensatzen dut, zuk esan duzun bezala, xe, anpatu egiten dutela sentimendu hori, gainera.
Hori da, hori da. Azken batean, orain, sare sozialen bidez, batez ere Instagramen bidez, ikusi dezakegu lagunak zertan dabiltzan, eta horrek areagotu egin dezake FOMOa, ez?
Hemen sufritzen, ez da?
Bueno, hemen sufritzen hori da pixkat buberraia.
Bueno, sufritzen baino ez jaiegunetan, edo zure aisialdia mundu guztia gozak egiten dagoela, eta zu adibidez lanean, edo horrelako zerbait.
Bai. Hori da, hori da. Eta, bueno, kausak, pues, izan daitezke, pues, sare sozialek ere areagotu dituztenak, ez? Pues, besteekin konparatzea, ez, etengabe, sare sozialetan, bueno, ba, bizitza perfektu bat irudikatu nahiak, ez, eta horrek azkenean, pues, ezin egon bat ere sortzen du, nola baitu.
Dena den, sare sozialetan ez duzu erakutsiko zure alderdirik tristeena, ere?
Ez, ez. Bueno, edo bai, zergatik ez.
Bueno, baina ala ere ikusten duzunean ezakizu, oza, badakizu beste pertsonak erakutsi nahi duena dela hori, baina zuk ezakizu pertsona hori etengabe, ba, oporretan dagoela, debiez batez ere orain udan edo beroarekin, ba, jo, nire lagunak oporretan joan dira, edo ikusten duz mundu guztia ondartzan dagoela, eta ni hemen ez, pues beti pentsatzen duzu besteena hobeto dela, nahi duzu beste ekerte dutena egin, eta ez, zu horren kanpo, zaude esperientzia horretatik kanpo. Instagramen edo horlako saretan, ba, horri areagotzen da.
Oraindik ere beste aste bat ibizan, ez da? Ikusten dugu gure lagun, edo...
Eta horrek, ba, areagotzen du, ere, sare sozialak konpultsigoki erabiltzea, ez? Azkenean, etengabe zaude, ai, zer egiten ari dira nire lagunak orain?
Bo, eta gainera lagunak aipatu dituzte, baina ez bakarrik lagunak izan, ere, sare sozialetan, nahi... lagunak baino ezagunak ere jarraitzen direlako eta ezagunak ez direnak ere eta orduan zure realitatetik oso urrun egon daitezkeen pertsonen bizitzak ere ikusten dituzu eta horrek ere eragiten dizu gehiago ere konparatzea.
Hori da. Eragitea aipatu duzu honek ondorio batzuk izango ditu, ez da? FOMO fenomeno.
Hori da, hori da. Adibidez, kontzentrazeko arazoak, ezin egona, inbidia eta baztertua izateko beldurra dira nagusienak. Eta batzutan ere arriskutsua izan daiteke zeren nahi ez ditugun gauzak egitera behartzen gaitu sentimendu horrek, ez? Adibidez, TikToken egiten diren erronka asko, pues nerabe askok egiten dituzte erronka horiek, nolabait lekuz kanpo ez sentitzeko, ez? Eta hori pues arriskutsua izan daiteke neurririk ez baduzu noski.
Oso ongi, haizu, bestelako faktoreak ere aipatu beharko genituzke, ez da? Batez ere, udan, nabaritzen delako FOMOa helen bidanek esan duen bezalaxe.
Hala da, adibidez, udan, pues, areagotu egiten da, ez? Nolabait, planak biderkatu egiten dira, eguraldi ona egiten du, eta horrek, pues, adibidez, udan lanean bazaude, pues, ez dituzu plan asko egin, horrek FOMOa sortzen du, eta horrek ere, beste faktore bat dago horri lotuta klase soziala dela, ez? Azkenean dirurik ez baduzu, ez duzu, aisialdirako denborarik ere ez duzu lanean egon behar zarelako, ez? Orduan, badago hor nola baiteko ez dakit nola esan, faktore bat, ez?
Eta nik uste dut ez dela bakarrik ez horlako plan handiak egiten direnean, baizik eta jo ba, ostiralean kuadriakoa geratuko dira, nik ezin dut edo ez dut nahi, edo oso nekatuta nago, baina ez banoa, ez naiz ezakizertaz enteratuko, edo galduko dut zerbait, edo justo janen dira nik ezagutu noen, nahi nuen toki batera, eta ez dela bakarrik horlako urrun edo kasu estremoetan, baizik eta egunerokoan ere gertatzen direla, ez igual ez dugula lotzen FOMO izatearekin edo ez dugu esaten hori, baina azken batean planetara ez joatera edo kanpo geratzearen sentsazio horia da pertsona soziala garelako eta beti ere ba, behar dugulako horre harreman hori.
Eta beti, bueno, gaztei lotu zaie fenomeno hau, baina edonork senti dezake hori jakina da. Eta gila da, bueno, gazte kasi direla fenomeno ni izena ematen, sare sozialen testu inguruan eta bar, eta gazteak direla sare sozialen erabilera problematikoagoa egiten dutenak, baina berez FOMOa edonor sentitu dezakegu.
Beraz, ez da soilik gazteen gauza, bueno, WhatsApp talde batean, ez da?
Hori da,
hori da. Edadeko norbait ere sentitu daitekela bazterrean, ez da?
Adibidez, horren WhatsAppeko storiak, ez? Horrek ere eragin dezakak, suposatzen dut.
Zer gertatzen da storiekin?
Pues ikusten duzula, ez daukazula irudi grafiko bat, ez? Galtzen ari zaren ari buruz.
Bai, ez dela zuk irudikatzen duzula, ba, jo, orain egongo nintzateke ez dakit zer egiten, baizik eta ikusten duzula, zer ari zaren galtzen oso zehatza da.
Eta ez, sare sozial hoien atzean, noski, beti enpresak daude, eta enpresa horiek kontziente dira, eta apropos sortzen dute, edo sortze dituzte mekanismoak FOMOa eragiteko, eta erabiltzailea, pues, sare sozialetara pues engantzatua egoteko, ez? Patroi ilunen bidez eta bar. Hori ere, bueno, beste meloi haundi bat da.
Horitako asko ere adiz dira galdu ezin dituzun bost jatetxeak edo ezagutu behar dituzun bost tokiak. Eta horrek eramaten zaitu ba falta hori sentitzera, ez? Horren kanpo zaude, nik hau ere egin nahi dut, hau ikusi nahi dut eta horren parte izatera.
Beraz, sakoneko pentsamendua, fomotizatzen ari da gure gizartea.
Claro, hau
individualismoa gora eta gora.
Individualismoa baino, bai gizartean badagoela joera patologitzaile bat, eta edo zeri, arinkeriaz, deitzen zaiola, pues, antxietatea, patologia, eta argi eta garbi esan beharra dago FOMOa ez dela inongo sindrome, ez patologia, ez zer da, fenomeno bat, sentimendu bat, edo hainbat ekintzek sortzen duten sentimendu bat, ez, besterik ez.
Bihotzean sentitzen duzula ez buruan.
Bueno, bai, da.
Bakoitzak sentituko du sentitzen duen moduan,
modu poetiko batean.
Hori da.
Eta horrekin lotuta aipatu zuzuki individualismoa, niki individualismoa baino aipatuko nuke bakardadea, eta gainera badago pasarte bat osongi ezaltzen duena hori, ane, Zuazu Bizkar kazetariak eta Irati Perez psikologoak berriki egin dute podcast bat, ezain ondo izenekoa, eta horrelako gaiak edo jorratzen dituzte, gaztean egiten dute podcasta, eta horietako saio batean bakardadea zaritu dira, eta honako hau esaten du Irati Perezek.
Bai, claro, bakardadea da sentsazio eta emozio bat oso deser oso dena. Sentitzen, ez? Eta oso zaila dena sostengatzen, ez gaude gustora bakarrik gaudenean, ez? Behintzat ez baldin bada, hola aukeratuta, ze bakardadeen mota bat bada guk aukeratzen duguna, ez? Baga hor ni joan mendira bakarrik eta hor oso gustora nago, baino ez zenean zerbait guk erabakitzen duguna oso zaila da sostengatzen eta onartzen, ez? Eta nik uste dut zentzu hortan ohituta gaudela utxune hau betetzeko ba bikote harremanak bilatzea edo zein planetara apuntatzea edo joatea, ez? Nolatan geletuko naiz ni bakarrik larun bat batean. Lasai. Ez dakit, unibertsitateko lagunei idatziko diet eta plan bat.
Aipatzen du, ez? Ohituta gaudela utxune horiek etengabe betetzera, ez dakigula bakarrik egoten, azaleko harremanak ditugula eta etengabe behar dugula, pues plan bat egin naiz eta igual nahi ez izan. Orduan.
Hori da. Eta leno aipatu dugunaren arira, noski ez da patologia bat, baina horrek ez du esan nahi laguntza eskatu behar ez denik, ez? Psikologo batek laguntza itzak, ez? Osa, ez? Azkenean, FOMOa sentimendu bat da, ez du antxietatea sortzen, bai ezin egona, baina bai beste faktore batzuek eragina izan dezaketela, eta FOMOak areagatu dezakela. Hori, orduan, psikologo bati laguntza eskatzea ere, pues ez dago lekuz kanpo.
Haizu, hauteskunde kanpainaren inguruko informazioa entzuten ari nintzen atzo, eta alderdiren batek bere programan sartua zeukan bakardadearen kontrako hainbat terapia indarrean jartzean. Desiatzen ez duzun bakardade horren kontrakoa, eta ez bakarrik adineko pertsonen artean, baizik eta bueno, gizartean oroar.
Hau da, bakardadeak ez du sortzen soilik bakarrik egotea, egon gaitezke jende zinguratuta denbora guztian, baina oso bakarrik sentitu, ez? Eta hori askotan ez da aintzat hartzen.
Eta gainera ez aipatu dute pandemia geroztik askoz ere gehiago, badagoela jendea bakarrik sentitzen dela, eta horrek ere eragin duela bakardadea handitza, eta ere aipatu duzu bakarrik egotea edo sentitzea bakarrik ez egonda, baina badago naita aukeratzen den bakardade hori ere, ez? Eta hori ere patologizatu edo izena jarri diote hori ere.
Hori da azkenean, pues hori, arinkeriaz patologizatzen da dena. Eta
singleak gero eta gehiago direla gure gizartean ere, ez da?
Singleak, bai. Zu singlea zara, Peio.
Ez, ni ez. Bakarrik bizi diren pertsona horiek, ez da? Zure etzara bakarrik bizi.
Zein diskreto azaren, Pierre-Louis.
Bueno, hori izan daiteke agian beste egun baterako gaia prekarietatea eta etxebizitzarako
osagidea. Hori da, hori da.
Bai, hori.
El co-housing deritzona.
Co-housing
miz pelotas.
Elkarrekin bizitzea, jantokia konpartitzea, ez da?
Bai, hori da.
Baina zu gero zure gelatxoa izatea, ez da?
Hori da.
Horlako proiektuak ez dira garatu asko, baina hor badoka zu erreportaje bat.
Bai. Bai, egin dezaket.
Kontakturen bat ere baduk.
Bueno, ala ere horrek ere badu izena, ez? FOMO edo homoren antonimoa aipatu dugu sarreran, FOMO izan daiteke bakarrik egotearen desira hori eta nahita uko egitea plan horiei, disfrutatzea bakardade horretaz, disfrutatzea kanpo geratzearen horretaz, ba nik ez dut jarraituko ildo hau, nik ez dut jarraituko moda hau. Bueno, ezakite igual definizio zehatzen bat edo eman dezakezun FOMOren inguruan.
Homoa da, pues, inglesezko akronimoa Joy of Missing Out, ez? Euskeraz, zerbaitetara huts egitearen gozamena, jarrera filosofiko bat da, hau da, gure ongizatea lehen etxiz, pues horren araberako autuak egitean datza, ez?
Sagardotegira goaz asteburu honetan, eta zein gustura geratuko nahi zen etxean.
Nahi zen etxean, hori da, sentsazio hori da, osongi definitu. Hori da homo. Hori da homoa, hori da.
Bai, nahiz, eta igual bi kasuetan ez duzu joan nahi, ez, baina pertsona batzuk igual sentituko dute, ez dut joan nahi, baina ez ba noa kanpo geratuko naiz, zaizki sentituko naiz, nahiz, eta ez dudan joan nahi, eta beste pertsona batzuk homo edo hori sentitzen dutena, ez dute, ba ez dut joan nahi, ez naiz joango, eta oso gustora geratuko naiz horren kanpo.
Hori, da azken batean da, FOMOa asko pairatu ostean, esaten duzu, basta ja. Ez, mozten duzu dena, eta esaten duzu, auto bat egingo dut, ez dit molestatuko bestek egiten dutena, eta joango naiz nirera, ez? Azkenean ezinezkoa da guztietan parte hartzea, eta ez da zer gertatzen, galtzen baditugu gauzak, ez? Gure burua lehen etxi behar dugu.
Hori da, ba, beraz gaur bertati bertara ezagutu dugu zer den homo eta zer den FOMO.
Bai, eta entzungo dugu nahi baduzu
musikaren bidetik, agurra.
Musikaren bidetik, eta entzuzen ere gora bera egon gara gauzak galdu, ez galdu, TikTok, sare sozialak, trendak eta horrelako modak. Eta entzungo dugu azken aldian oso modan TikToken jarri den trend edo moda moduko bat, abesti honekin egiten dena. Sembrava prima vista tanto per Benino, si offre a barda guida per la città. Hau da, Rafaela Carraren Pedro abestiaren bertsio tekno bat, Agatino Romero eta Jacksomi izeneko bi artistek egin dute bertsio tekno, eta bueno, pues oso modan jarri da abesti bat, eta oso proposa iruditu zegoen ekartzea.
Zemi iresgarria den.
A ber, Peio, zer izan duzuzuk Rafaela Carrarekin?
Eh?
Eh? Zer izan duzuzuk Rafaela Carrarekin? Abesti bat dedikatzeko.
Bueno,
Pedro.
Opia.
Bestelako zerbait, homo eta
ez.
Oso gain interesgarriak idazten dituzu berrian.
Baina ez dituzu irakurtzen.
Bai, noski. Aizu, eta sare sozialak eta scroll infinitua zer da?
Scroll infinitua, pues, zerbait enpresa teknologikoek diseinatzen dutena, ez, egoteko nolabait etengabe scrolling egiten, ez, bai, mugikorrean.
Scroll, behatzarekin egiten duguna gora eta bera horla pantailan, edukiak jeitsiz eta etengabe pasatzen eta pasatzen.
Hori da, ez dela inoiz bukatzen.
Beraz, arazoa kontinuum batean agertzen zaizkibola.
Bai.
Hori izan daiteke, ez da?
Hori da, Pierre-Louis.
Oso ongi, ba, mi esker, Ignasi.
Zuei.
Ignasi ongi, eh?
Nei duzun bezala, Pierre-Louis.
Ignasi R. R. horri jarriko diot abizena. Bueno, ba, bidane beloki, zuri ere mi esker.
Ciao.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.